کاگە مختار جارێکتر خۆشاتەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا، هەرچەند پەیوەندیەکانی عەرەبستانی سعودی لەگەڵ رووسیا بەو شێوەی ئەمریکادا نییە، بەڵام رووسیا هەر لە ساڵی 1926ەوە وەکو یەکەمین وڵاتی نائەرەبی دانی بە عەرەبستانی سعودی داناوە و پەیوەندی هەبووە، واتە هەر پاش 40 ڕۆژە دروستبوونی عەرەبستان، و لە چەندین ساڵی ڕابردووەوە ئەم پەیوەندیانە پەرەی سەندووە تا ئەم ڕێککەوتنەی دوایانەدا. خوێنەوەی ئیوە چییە بۆ ئەم بادانەوە لە ڕێبازی عەرەبستانی سعودی و نزیک بوونەوەی رووسیا لە عەرەبستان؟
بەڵێ، سڵاو لە خزمەت ئێوە و گوێبەرانی بەڕێستانە. پێم وایە هەردووکیان دەیانەوێ ئەم پەیوەندی منافعی دوو تەرەفەی هەیە، هەر کامێکیان بەرژەوەندی خۆیانیان هەیە. ئەلبەتە ساڵانێک نزیک بە 70 ساڵ بە کاتێکە حکومەتی کۆمونیستی لە شۆرەوی بوو، رووسیا لە شۆرەوی پێشوو، ئەو پەیوەندیانە زۆر کەم بوو. ئیستا دەیانەوێ وارد ئاستێکی تازە کرد. عەرەبستان لە چەند مورد دەترسێت پەیوەندیەکەی بۆیە پێخۆشە لەگەڵ رووسیا زیایکە. یەکێکی بەحسی مافی مرۆڤ لە کێشەی یەمەنە. دەترسێت ئەگەر لەگەڵ رووسیا پەیوەندیەکی باشی نەبێ، رووسیا و چین لە شۆرای ئەمنیەت ئەو شۆرای ئاسایش ئەو کێشە بێنە بەرباس و بۆ عەرەبستان ببێتە کێشە، بۆیە پێخۆشە پەیوەندی لەگەڵ رووسیا ببێ کە بە دژی نەوێستێتەوە لە کێشەی یەمەن. هەروەها عەرەبستان لە ئەمریکا نائومیدە. ئەمان تەنها بڵێم لە ترسی شۆڕشێک کە ئەمریکا و ئەوروپا حمایەتی ئۆپۆزیسیۆنەکەیان کەن لاچن، چون عەرەبستان حکومەتێکی پاشایی و تەقریبەن دیکتاتۆریە. لەو ئەوەیە کە پەیوەندیان لەگەڵ ئەمریکا هەیە، وەگەر نز ئەم پەیوەندیان لەگەڵ ئەوروپا و ئەمریکا زیاتر یەکتەرەفە بووە. هەرەمان پارەیان خەرج کردووە، هەرەمان کومەکی ئەوانیان کردووە، منافعەکە زیاتر بە نەفعی ئەوان بووە. لە قەزیە فلەستین عەرەبەکان سەرخۆردە بوون، هەروە لە قەزیە ئێران ئەم کێشان بەردەوام هێشتووەتەوە ئەمریکا وشتە بەجێەوە حەلی کرد. لە لایکی تریشەوە عەرەبستان دەیەوێت پەیوەندی نێوان رووسیا و ئێران کەم کاتەوە، چون بەڕاستی ئێران بێ پشتیوانی رووسیا لە سووریا شکستێکی قورسی خوارد و دوایەوە لە باقی منتەقەی خاوەرمیانە شکستی خوارد. لەم لایشەوە رووسیاش هەروە دەیەوێت جێگەی خۆی لە خاوەرمیانە کاتەوە، و بەحسی پەیوەندی و مەسئلەی ئابووری زۆر بۆ رووسیا گرینگە کە دەیەوێت لە خاوەرمیانە جێگەی خۆی بکاتەوە.
دیارە بێژگە لەو پەیمانانەی کە واژۆ کراون، هەروەها واژۆی ڕێککەوتنامەی دابینکردنی فروشی سیستمی دژە ئاسمانی و دژە تانکی رووسیش کراوە. ئایا ئەمە بە هەمان شێوەیە پەیوەندی بە دەستێکەڵاوبوونی ئیرانەوە هەیە لە ناوچەکەدا؟
بەڵێ، دەقیق وایە. ئەم مەسەلە پێم وایە لە ڕوابتی کشوەرەکانە هەرچی پەیوەندی سەربازیەکان قورستر بێت و تێکەڵاوتر بێت، پەیوەندی سیاسیەکانیشیان قورستر دەکاوە بە پێچەوانیشەوە. ئەمان دەیانەوێ بۆ شێوە بە رووسیا متمانە بن، چون تەنها وەختێک چەکێک دەکڕی خودی و چەکە نییە، دەبێت کارشناسی ئەوان بێن، پەیوەندیای دوو تەرەفە بێت. هەروە کە ئاگادارن رووسیا قەرارداری سیستمی SSI لەگەڵ ئێران چەند ساڵ بە کێشە هین کرد جا پێدایە، حداقل ئێران ئەم چەند ساڵی گوزشتەی ویستی هاوپمای سوخۆسی بکڕێت، بەڵام رووسیا پێی نەفرۆشت لە ترسی ئەمریکای وت ئەمریکا تەحریمی کردووی. لە حاڵێک ئەم S-400 زۆر لە سوخۆسی گرنگترە کە قەرارە بە عەرەبستان و حتی بە تورکیشی بفرۆشێت. بۆیە پێم وایە ئەمشتانە زۆربەی فەقەت بە خاطری ئەوەی کە ئێران پراویست بخرێت و کەم کەم پەیوەندیەکان لە رووسیا خۆ باش کەن، یا حداقل کاری بکەن کە رووسیا بێتەرەف بێت لە کێشەی نێوان ئێران و عەرەبستان.
کاگە مختار، رووسیا کە پەیوەندیەکی چڕی لەگەڵ ئیران و سووریادا هەیە، وەرەو لەوە ئیران بەرژەوەندیەکانی لەگەڵ تورکیا جگە لە کێشەی کورد یەک ناگرنەوە، رووسیا چۆن دەیەوێ ئەو هاوسەنگیە ڕابگرێ و لەم هاوکاری و پەیوەندیانەدا دڵی ئەم یا ئەو نەڕەنجێنێ؟
مەسەلەکە بڵێم زۆر پیچیدەیە. شتەکە ناکرێت بە یەکلایەنە بەڕەسی بکرێت، بەڵام تورکیا خۆی لەسەر ئەم مەسەلەی کودتا ئەوەیە کە ئەمریکای فەتحا گوڵاڵوونی پێنەداوە، یا ئەم مەسەلەی ئیتحادیە ئەوروپای، یا ئەوەی کە ئەمریکا یارمەتی کوردانی ڕۆژاوای کرد تۆزێ لە غەرب دڵسار بووەتەوە لە ڕۆژاوا. لە لایکیشەوە رووسیا دەیەوێت بە هەر شێوەیەک دەبێت ئەگەر نەتوانێت جێ ئەمریکا و ئەوروپا بۆ تورکیا بگرێتەوە، لایەنی کەم بتوانێت لەو پەیوەندیە گەرمی ئەوان کەم کاتەوە جێگەی بۆ خۆی بکاتەوە. هەم بەرژەوەندی سەربازی هەیە، هەم ئابووری، هەم سیاسی. پێم وانییە کە ئەم پەیوەندیە زۆر قوو بێت، چون نە بۆ تورکیا و نە بۆ عەرەبستان ئاسان نییە کە او حمو پیوندی قولان به تایبتی پیوندی سربازیکان یان لگل امریکا کم کنه و چون او جیربنه سربازیان او چکوشته هیانا تا دیان سال تریش و گواری قطعات و خدمات و هر مجبور وابسته به روژاوا به تایبت به امریکا بن. حتی ترکیه تقریبا جیربنه سربازیکی وابسته تواو به امریکا. بلان پیموی روسیه ما برنامه که کتا مدت نید ریش خیانه ورده ورده دیوید جگه خویب کاته و حد داخل وتم نتوانی تیشه وندی که گرم بگرید حد داخل لپیوندی ترکیه و عربستان لگل اولاتانی ترکم کاته و خوی وکو دوست نشان بانه دجمه
ایوه تیوینی او ناکن پیوندی کن لرژالاتینا و راز گورانی و سرده هاتوه او ترکیه و پیمانی امریکا و ناتو لروسیان زیگ دبیتوا و هروها وش عربستان سعودی ام جوره گورانانا بچه وگرید راون؟
در کل هاتوانم بلیم سال بسال اما بینین چلا منطقه خاورمیانا و چه سراسری دنیا پیوندی کن الگوری بسرده اویش اویه که ام ملاتانه که سالان جردست و نوزور وابسته بون توزه لبواری عبوری و تکنولوژی و سربازیه برو باشتره چن مثلا من لکلیه بلین تا سال 2050 ولاتی وکو چین درامدی لامریکا زودتره به ولاتی وکو هند درامدی با قد امریکا به ایران عربستان ترکیش آوا برواته پیشواق بخوتره به اما نشتیانه و نقشی که زودتری هم دی لحال که امریکا همچین نقشه که بو اوان قائل نبو زیادرم پیوندیانش کلم چون سالانه ده بو پیوندی که زیادر به نفعی امریکا بو تا اوی که به نفعی اوان بی بو یا ملاتانش به نفع بردوه برجوندی خواه اینو هن دانوی به هر شوی که بی یا حد داخل به شوی امریکا بترسی نینه وقت میشه کن حس پادشاه عربستان ویسی سفر کرد بو روسیا امریکا بلا فاصله قرار دادی 15 میلیارد دلاری سیستمی تر سیستمی که زد موشکیه وکو S-400 وای فوری امضای کل لگل عربستان خب سالانی پیشو توزیک لبر اوی که توازن لگل اسرائیل تک نچه نیکر بلام امجاره لترسی اوی که عربستان در روسیه نزیگ بیتوز اوی امضای کر پیم وایا ولاتانی عربیوشتیش دیانه بجوری پیامی که هشدار با امریکا بدن هم عربستان هم ترکیه چون هر دوکان با امریکا گرینگن امریکاش حضنا که امان لدست
بس که اگه مختار امجور گورانان پیوندی بر ریبازکانی خودی امریکا و هیلان شکده؟
پیموی امریکایش خوی دیویت ام سیستمه و که لخورمیانه هیا ام کشانه بمینه بلام حضنا که کنترول که لدستی خوی درچه او خوی پی خوش نیه خب به دلنیا یا پی خوش نیه چه روسیه چه چین لمنطقه خاورمیانه جگه کنه و بلام للایکی تیشه و امریکا به هیچ شی او خوی پی خوش نیه این کشانه حلبی اونو مناگه کشکانی خاورمیانه حلبی تو ولاتانی عربی به میلیارده دلار چکوچولا امریکا نکرن یا ایتر امریکا دلیلی که نمینه پیگه لخاورمیانه بیگت میشه کن کشه کردیش یکی کلوانه و نیاله حلبی خودی امریکایه چون دبی حتما همیشه جیگه قچه که هم بید بو کشه کرد
که اگه مختار گمانه که دانیه ایران خوی خوانتوانهی که به هیز زوربه دانشتوانه کانی گنجن آیا ایران توانهی پرستنی قولای استراتیجی خوی هیه چه لعراق، سوریه، یمن یا لبنان؟
به دلنیای و نیتی یعنی ام شتشتی که ساده نیا چون هر ولات دبی قولای استراتیجی که خوی به نسبتی توانهی سیاسی و سربازی خوی بید ایران نتوانی قولای استراتیجی خوی لخاورمیانه بپردازی هر لیمن و بگره حتی اگه تا لبنان چون نه حاپی مای تایبتی هی نه بمبسکنی استراتیجی که نه جه دریایی که به خوطی اتوانی لمنافع اوی دفاع کنه هزی که دریای استراتیجی که زیاد دوتو لمنطقه خلیجی فرس بتوانی عملیات که چون خوانه دعاده کن بلا به هیچ چی نیروی دریایی که استراتیجی که نیا تنها چکی که هیتی او مشکانیتی که ویش لعصی که زورا نتوانی استفاده لکه لبواری عبوریش ده نتوانید ام همو شرانیه بطیه پوشش با خوی او تا کشه که زور قصه یه بدون پشتیبانی روسیه یه حد داخل بی اوی که منافعی لگه روسیه گرید را بی ایران شکست خواله سوریه شب دلنیای و اگر پشتیوانی سیاسی روسیه و پشتیوانی سیاسی روسیه لا بشار اسد و پشتیوانی هزی هوای روسیه نبوای بشار اسد شکست خواله بو شکست بشار اسد شکست ایران لبنان و چن منطقه تر وک عراق شی بدوا و ابو و پیمای ایران نتوانید تنها ام حوله عربستان شج لایک بو اویکا او منافع مشترک ایران و روسیه کم کنوا که بو شیو بتوانند دست ایران بخستینن چون ایران به تنها خوی نتوانید مقابلات چه لگل ترکیه چه لگل عربستانم پیوندیانی تازه ترکیه و ایرانیش پی ما افتنها با دیجی کرده قد قد نتوانم پیوندیگی استراتیجیک و ایرش خیانیان به چون هر جو که انولاتی کن به تمام بدون به هزی اولی خاورمیانه
که که مختلف کتایی دا امزانی روسیا عربستان سعودی و ایران لهر برهمیان ایرانی سرکی نوتن لجیهان تا چند امجور ریکوتنانا لنیوان امولاتانا دا پیوندی به هوا هیا
بتنیای مسئله کی زور گرینگه و بحثی نوتکه یعنی من هر سفره پاشا عربستان اگر سیکن با روسیا 1 میلیارد دلار عربستان قراره لبخش نوت و گازی روسیا سرمایه گذاری بکه اما لاتانه سالانه که بخاطری که پیوندی کی باشه نبود لگل کشه لگل یکتر ضرر یعنی در قیمتی نوت ده مثلا با نمونه عربستان با اوی شر با ایران بینه تولیدی نفتی برده سر و قیمت اعتفار خوشی ضرری تکد یا روسیه شروع دهنوی پیوندی کن به شویگ به نبرو که بر جواندی گشتی کن بپریزن چون لون نیوه ده تنها به نفع امریکا بولم کشانه ده و اوان هر ضرری که زودتر یعنی که و یا حد داخل تو هم بلوم زیادتر نفتی با امریکا بولم نفتی که کمتر به دلنیا یا و بحثی نوتا زور مسئله که گرینگ لو پیوندیانه که چه شیوه تولید وشته کن که ام یک دو سالش نشان یانده اتوانیان تا حدیک لو مسائله به تفاهم بگه
روژه موان مختار نقشبندی زور زور سپاس
سپاس و رز بویوش که جانی برست